Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, suntem împreună la Școala Cuvântului. Tema din săptămâna aceasta se referă la biruința pe care Iisus Hristos a câștigat-o împotriva diavolului în pustia ispitirii. Vorbim despre cele trei ispite ale diavolului aduse în fața Domnului Iisus Hristos. Am vorbit despre prima ispită și anume despre apetit. Iisus Hristos învinge apetitul. Vorbim despre cea de a doua ispitire. Bun venit, domnului pastor Daniel Chirleanu.
Bun regăsit!
Bine ați revenit la Școala Cuvântului, stimată doamnă, Halina Badea.
Mă bucur să fim împreună.
Pastorul Florin Irașcu este alături de noi. Îmi pare bine că ați rămas până la finalul acestui studiu.
Mulțumesc tare mult încă o dată pentru invitație.
O să încep cu noastră, domnule pastor Chirleanu, mai schimbăm din monotonie. Ideea este în felul următor, că prima ispită a Domnului Iisus Hristos, așa cum spuneam și în preambul, s-a referit în mod direct la apetitul uman pe care Iisus Hristos a reușit să îl biruie și ne slujește nouă drept un exemplu. Nimeni nu se mai poate justifica că n-a putut să se înfrâneze. Asta au dictat papilele gustative. Vă întreb pe dumneavoastră acum, care este cea de doua ispită și ce alt teren existențial vizează ea?
Cred că dacă prima ispită se adresa unor nevoi și profita de pofta noastră, a doua ispită se adresează într-un fel emoțiilor, aș putea spune orgoliului, provoacă la încumetare. Mântuitorul este provocat să se încumete, să se raporteze la Dumnezeu de pe o poziție de lipsă de respect.
Sau să manifeste chiar lipsă de încredere.
Sau lipsă de încredere.
Iloialitate față de Dumnezeu. Doamna Dina Badea, cea de doua ispită sună în felul următor. Diavolul l-a luat pe Domnul Iisus Hristos, l-a dus pe strașina templului și a poruncit, dacă ești îngerul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. De data aceasta citează și el din Scriptură. Dacă Mântuitorul i-a răspuns cu Scriptura, stă scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, acum folosește și el Scriptura. Ce-i drept? Distorsionează adevărul Scripturii, dar folosește și el Scriptura. Aruncă-te jos pentru că este scris, psalmistul David spune la un moment dat, va porunci îngerilor săi să vină, te ia, nu strivești picioarele de pietre.
O primă remarcă. Foarte vizibil de data aceasta, ispita se adresează domeniului spiritual. Da. Este dus la templu și este servit cu cuvinte din Scriptură. Aici avem de a face, de fapt, cu linia foarte subțirică dintre credință și încumetare.
Cum putem face noi diferență?
Nici nu cred că noi putem să facem, ci numai dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altfel este foarte fragil hotarul acesta. Satana a venit, e bine, accept acum, ești fiul lui Dumnezeu, haide, fă o demonstrație. Deci, mai sunt însă de învățat niște lucruri. Satana nu l-a trântit. Satana nu are putere să ne trântească. Ci a spus, aruncă-te tu. Așa ne spune și nouă. Și asta mi se pare un lucru extraordinar de încurajator.
Interesant.
Satana nu poate să ne trântească, nu îi se dă voie să ne facă să păcătuim, ci doar să ne ispitească. Dacă noi nu acceptăm, el nu are mai mare putere asupra noastră.
Mulțumesc! Domnule Rașcu, ce urmărea diavolul cu această ispită? Adică ce și-a propus? Ce așteptări avea el de la Domnul Iisus Hristos cu această ispită? Că ar fi trebuit în mod normal, după prima încercare, să se lasă pe gubaș, dar nu se lasă.
Și nu se lasă niciodată. În momentul în care te ia în colimatură, merge până la capăt și depune orice efort ca să își ducă misiunea până la capăt. Asta e dorința lui Satan tot timpul. Nu voi altceva de la Iisus Hristos decât acea calitate, natură divină, să fie folosită în situația aceasta cu scopul de a satisface o anumită curiozitate, ești tu, ia, demonstrează-ți. Vă aduceți aminte că ceva timp mai devreme are loc personificarea Duhului Sfânt, da, în porumbel, în care spune, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Vocea lui Dumnezeu confirmă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și acum vine Satana și spune, dacă ești tu, aruncă-te. Că prin faptul acesta, tu îți vei confirma că într-adevăr ești fiul lui Dumnezeu. 40 de zile stai în pustie, nu comunici cu nimeni, nu vorbești cu nimeni. Te simți la un moment dat singur, ești om, da? Și vreau să-L vedem pe Iisus Hristos din perspectiva aceasta a omului, nu din perspectiva că este Dumnezeu. Noi, înainte de a fi ființe spirituale, suntem ființe sociale. Ai nevoie să fii apreciat de cei din jurul tău și, în mod special, ai nevoie să fii recunoscut. Una din marile dureri pe care Iisus Hristos o trăiește în momentul în care este pe cruce este faptul că nimeni nu recunoaște cine este El. Da? Doar tâlharul, în ultima instanță, îl recunoaște pe Iisus Hristos că este Dumnezeu. Ai nevoie să fii recunoscut. Ceea ce îi propune Satan la data aceea este următorul lucru. Iisus îi știa pe evrei. Știa că evreii sunt oameni doritori de senzații tari și sunt oameni care vor să vadă minuni. Dacă el vrea să fie primit de către poporul acesta evreu, dacă s-ar fi aruncat de pe templu, evreii l-ar fi primit mult mai bine. Ar fi acceptat un astfel de eliberator care vine de pe streașina templului, un Dumnezeu care face minuni și a spus, da, ești de-al nostru. Satan de asemenea știa ceea ce gândesc oamenii și atunci aruncă mingea la fileul lui Iisus Hristos. Dacă într-adevăr ești Iisus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, 1. Îți demonstrezi că tu ești Fiul lui Dumnezeu, 2. Poporul acesta te va primi cu brațele deschise și îți poți duce misiunea până la capăt. Nu este simplu? Și am chiar și înțelegerea dintre noi. Satan nu vrea să facă altceva decât în situația aceasta de vulnerabilitate a lui Iisus Hristos să-l facă să fie, de fapt, neîncrezător în ceea ce a spus Dumnezeu mai înainte. Tu ești Fiul meu prea iubit. Dacă Iisus ar fi făcut lucrul acesta, n-ar fi ținut cont de recunoașterea pe care a făcut-o Dumnezeu, ci El își demonstra că este Dumnezeu, în faptul că se arunca de acolo și era protejat.
Domnule pastor Chirileanu, discutam chiar la începutul acestei emisiuni că prima ispită a vizat apetitul uman, a doua ispită dumneavoastră ați răspuns că are de face cu încumetarea. Fără doar și poate, dacă Iisus Hristos s-ar fi aruncat și ar fi ascultat de glasul diavolului, ar fi fost o încumetare. Cum întrebare și una practică, de unde știm noi că avem o credință autentică în Domnul Iisus Hristos și că ea nu este o încumetare până la urmă din partea noastră? Ce criterii sunt? Cum reușim să identificăm, domnule, asta este o credință autentică?
Cred că Satana, atunci când a propus în cazul Mântuitorului provocare respectivă, scenariul a fost interesant. Era ca și cum noi știm realitatea, știm că dacă te arunci nu ți se întâmplă nimic, dar hai să ne prefacem că lucrurile stau altfel. Hai să jucăm un pic de teatru. Mimează credința, tu te arunci, știi făgăduințele dacă tu crezi Biblia, crezi și asta. Deci noi știm finalul, dar hai să ne prefacem că nu-l știm. Și în fața oamenilor, uite, de dragul experimentului, cred că credința nu funcționează în situații din astea gratuite. În istoria biblică am observat că Dumnezeu răspunde la credință exact în momentul în care se pune problema. Israeliții n-au văzut Marea Roșie deschisă înainte de a fi nevoiți să facă primul pas. Și când au făcut pasul, a intervenit Dumnezeu. Atunci când a murit Lazar, n-a intervenit atâta vreme cât oamenii ar fi putut interpreta că au fost întâmplări. A intervenit la momentul când chiar era nevoie și eu cred că diferența între fals și credință o face Dumnezeu pentru că intervine cu minunea Lui, cu aportul Lui atunci când nevoia o cere. Nu cred că Dumnezeu intră în jocul de mimă.
Sunteți pastor al Evangheliei, vă rog să acceptați această provocare. În Daniel, capitolul 6, ni se spune că Daniel a intrat în groapa cu lei. Credeți lucrul acesta?
Da.
Credeți că Dumnezeu a intervenit și l-a ajutat, l-a scos de acolo?
Da.
Nu e o legendă, da? S-a întâmplat în mod real. Dacă cineva v-ar lăsa această provocare și v-ar aduce o cușcă cu lei și v-ar ruga să intrați acolo, ați face lucrul acesta că sunteți pastor al Evangheliei, ați citit Scriptura, știți că Dumnezeu l-a salvat pe Daniel, știți că l-a scos în mod real de acolo. Cum ați procedat dumneavoastră dacă ați fi în fața unei astfel de provocări?
Dacă aș fi în situația de a fi obligat să intru în cușcă și aș avea de ales între dacă îl iubești pe Dumnezeu, rămâi de partea asta și atunci noi te obligăm să intri în cușcă, aș rămâne lângă Dumnezeu. Dacă ar fi cu valoare de experiment doar, să mi se spună...
În sensul acesta, ești pastor al Evangheliei, tu citești Scriptura, Scriptura spune că Dumnezeu l-a scos pe Daniel din ghearele leilor, ia să văd dacă te scoate și pe tine. Cum ați reacționat noastră?
Nu cred că aș accepta experimente vis-a-vis de Dumnezeu.
Păi de ce? Nu spune Domnul, puneți-mă la încercare și veți vedea. Gustați ce vedeți ce bun este Domnul.
Obligat să răspund cu textul din Matei 4. Nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău.
Ce înseamnă, doamna Alina Badea, să ispitești pe Domnul?
Mi se pare foarte limpede să-i cer să intervină în situații pe care le creezi tu sau care îți convinție, în care vrei să te dai mare. Uite ce credincios sunt eu, ia stați voi să vedeți ce o să facă Domnul pentru mine. În sensul acesta, pentru că ți-am amintit de Daniel, îmi amintesc de cei trei tineri care au zis, știm că Dumnezeul nostru poate, dar chiar dacă nu o să ne scoată, noi tot lui rămânem supuși. Aici mi se pare că ei au simțit că nu e cazul să se încumete și să-L ispitească cumva pe Dumnezeu, s-au temut, deși Dumnezeu era dispus să le vină în ajutor și știm cât de frumos a intervenit. Însă mi se pare foarte frumoasă supunerea lor. Dacă este planul lui Dumnezeu, El poate să facă lucrul acesta, dar și dacă nu, noi rămânem supuși Lui pentru că El este Tatăl nostru.
Din nou ne este dat poporul evreu drept exemplu. În Deuteronom, capitolul 6, versetul 16, ni se spune în ce fel poporul evreu l-a ispitit pe Domnul Dumnezeu.
Este oare Domnul în mijlocul
nostru? Ei pun o întrebare. Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Asta e o ispită dacă stai și te întrebi singur. Mă, o fi Domnul cu mine sau nu mai e? M-o fi părăsit? Asta înseamnă ispită? De ce credeți că e dată sub formă de ispită această întrebare?
Pentru că acesta este un mod de neîncredere. Ei atunci știau că Domnul este cu ei. Stâlpul de foc și nori era cu ei. În fiecare dimineață primeau mană. Se întâmpla lucrul ăsta de niște vreme. Deci ei aveau niște dovezi clare că Dumnezeu este cu ei, chiar dacă în momentul acela nu aveau apă. Aveau dovada că Dumnezeu poate să facă să țâșnească apă din stâncă, deci să dea apă de unde nu-i. Aveau deja niște dovezi.
Au fost martori oculari ai minunilor Domnului Iisus Hristos. Și nu, au trecut prin
nu doar oculari. Roșii. Au mâncat, au băut din ceva ce nu exista, le-a picat mana din cer și au întrebat ce e asta, n-au știut, s-au hrănit cu pâinea îngerilor.
Și după aceste semne incontestabile că Dumnezeu e acolo, a te întreba, e Domnul sau nu, asta chiar că e ispită.
Da.
Cum interpretați dumneavoastră, domnule pastor Florin Lașcu, întrebările contemporanilor Domnului Iisus Hristos, în speța cărturarilor, a fariseilor, a preoților cel mai de seamă, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă un semn. Ce semne arăți tu să credem în tine? Făcea sau nu făcea Domnul Iisus Hristos semne?
Toată activitatea Domnului Iisus Hristos a fost presărată cu semne. Prin locurile în care trecea Domnul Iisus Hristos, se cunoștea că a trecut pe acolo.
Și
oamenii
atunci,
erau vindecați.
De ce întrebau contemporanii Domnului Hristos ce semne faci ca să credem în tine? Că întrebau chiar în contextul în care Mântuitorul săvârșea atunci semne.
Ce înseamnă semne pentru mine poate să nu însemne semne pentru dumneavoastră. Ei așteptau din partea lui Iisus Hristos ceva care să răspundă așteptărilor lor. Așteptau spectacol. Sau să nu uităm ce am vorbit de la începutul acestui studiu și anume, ei așteptau să se întâmple ceva din punct de vedere politic. Ei așteptau să vină cineva să îi libereze. Așteptau un semn din partea acestui lider care putea să adune oameni, da? Care putea să dezvolte o reacție între mase de așa manieră încât robia romană să fie spulberată. Acestea erau semne pe care le așteptau ei, ceva miraculos în care ei să creadă și apoi să îl poată recunoaște că este de-a lor, că le va împlini visurile pe care aceștia le au. Însă, ceea ce este pentru noi important legat de lucrurile acestea, dacă ne va încerca Dumnezeu în felul acesta sau nu, sunt niște dileme morale pe care noi ne le punem și nu ne fac bine. Spunea la un moment dat, Pavel, niciodată nu va ajunge o ispită care să fie peste puterile voastre. Dumnezeu care este credincios nu va îngădui, atenție, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Pentru că eu pot, la moment de față, să mă chinui cu astfel de gânduri. Mă va duce Dumnezeu într-o astfel de situație sau nu? Dumnezeu niciodată nu mă va pune într-o postură căreia nu pot să-i fac eu față. Ce trebuie să fac eu? Trebuie întotdeauna să fiu pregătit ca ceea ce mi oferă Dumnezeu să pot să răspund într-un mod pozitiv și să am spirit de reacție datorită relației pe care am cu Dumnezeu. Dacă nu, îmi voi pune mari semne de întrebare. Ei îl ispiteau pe Iisus Hristos pentru că voiau altceva decât era Iisus Hristos. Iar la data aceea nu mai era un alt lider. Vă aduceți aminte la sfârșitul predicii de pe munte? Liderii aceștia, care spuneți dumneavoastră, spun omul acesta ne vorbește cu putere, cu autoritate, nu așa cum ne vorbesc liderii noștri. Recunoșteau în Iisus Hristos o forță, o autoritate și voiau să o conducă într-o altă direcție. Despre asta este vorba.
Ce au pierdut, domnule pastor, părinții noștri, Adam și Eva, în grădina Eden și ce a recâștigat Domnul Iisus Hristos prin intermediul celei de a doua ispită și prin rezistența în fața ei?
Adam și Eva au căzut la examenul încrederii în Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis,
veți muri.
Nu mâncați, veți muri. Satana a pus sub semnul întrebării.
A hotărât și el, hotărât că nu veți
da,
muri.
Și a încercat să-i convingă de lucrul ăsta. Și cred că Mântuitorul exact replica la acest examen căzut a dat-o. El a venit și a spus, nu, eu am încredere în Dumnezeu, dar nu E cazul să cobor atât de jos încrederea mea în el, încât să o transform în subiectul unui experiment ieftin pe care mi-l propui tu. Nu văd nici util, ar însemna lipsă de respect. A-l ispiti pe Dumnezeu și a-l provoca să-și tot demonstreze dumnezeirea și prezența lui în viața noastră, uneori poate căpăta și forma asta de lipsă de respect. Când am o relație cu cineva și tot îi cer, demonstrează-mă că mă iubești, partenerului meu de viață, spre exemplu, lucrul ăsta poate deveni obositor, poate însemna că nu îi respect cuvântul, că îi disprețuiesc caracterul, că n-am încredere. Și Mântuitorul a câștigat acest examen. Omul l-a pierdut pentru că a lăsat o mică fisură între convingerea clară în cuvântul lui Dumnezeu și a permisului Satana să mărească distanța.
Mulțumesc tare mult! Vă rog!
Mi se pare aici foarte clar, așa cum amintea domnul pastor înainte, aici a pierdut Adam. Practic, Adam a avut de ales și el a trecut pe încumetare. El a zis, pentru atâta lucru nu pot să renunț la Eva și pentru atâta lucru Domnul o să-l treacă cu vederea că Dumnezeu este bun. Tatăl nostru este prea bun.
Ce soluție va găsi?
Da. A fost un moment de încumetare la el. Dacă la Eva a fost păcălită pe partea cealaltă, că a fost ispitită, că e fructul bun, că ar putea să fie mai frumoasă, mai deșteaptă, mai deschisă la minte, la el a fost încumetare.
Pentru atâta lucru, vă citesc pe dumneavoastră, ați introdus un subiect sensibil, chiar hipersensibil pentru noi. Ce înseamnă să fii loial lui Dumnezeu? Trăim într-o societate în care Scriptura nu mai e o carte a virtuților. Trăim într-o societate secularizată unde ea e chiar pusă sub semnul întrebării. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră. Știu că citiți Scriptura, îl iubiți pe Dumnezeu, sunteți aproape de Scriptură și de Dumnezeu. Ce vă faceți în cazul în care cineva s-ar putea să vă întrebe, domnule, ce contează cum te închini? Domnule, dar chiar nici asta nu poți să mănânci? Domnule, dar chiar nici asta nu? Și s-ar putea ca în ochii lumii, dumneavoastră, eu, noi să fim ciudați. Cum reacționați în atare condiții? Pentru atâta lucru?
Cred că sunt niște limite pe care și noi ca oameni le punem. De exemplu, în capul meu a fost o chestie foarte fixă. Într-o relație de căsătorie, eu n-aș putea să trec peste momentul în care soțul meu mi-ar trage o palmă. Și am spus lucrul ăsta de când eram prieteni.
Pentru atâta
deci sunt
lucru.
Niște, exact, pentru atâta lucru. Nici în joacă, nici altfel. Cred că fiecare își are în demnitatea și în firea lui niște limite. Sunt oameni care sunt foarte permisivi, foarte cumțăcate, dar au niște limite. Și dacă eu ca om îmi pot permite să pun niște limite, atunci de ce să nu respect limitele pe care le-a pus Dumnezeu?
Vă aduceți aminte de experiența lui Moise? Bărbatul acesta a fost hărțuit de dimineață până seara de popor. Și a vorbit doar ușor cu buzele, spune Pavel, și Domnul i-a spus, pentru asta nu intri în Canaan. Nu-ți vine să te întreb, Dumnezeu, pentru atâta lucru?
A fost doar cu buzele, a și dat cu bățul de două ori. I-a zburat și mâna.
Ce mi-e că lovește odată?
A fost un nimic.
Da, prima dată a lovit stânca și a doua oară trebuia să-i vorbească. Și el a zis, ce mică îi vorbesc, ce mică o lovesc. Dar nu-ți vine să te întreb ca om, domnule pastor Flumeraș, cu Dumnezeu, pentru atâta lucru, atât de intransigent să fie Dumnezeu?
Cu atât mai mult astăzi decât atunci, oamenii trăiesc sub un imperiu al relativismului. Și suntem tentați să aducem modul acesta de viață și în lumea aceasta spirituală. Încercăm să relativizăm relația pe care o avem cu Dumnezeu și să-L facem pe Dumnezeu să gândească așa cum gândim noi. Noi suntem foarte flexibili atunci când este vorba de lucrurile pe care dorim să ne le permitem și facem în așa fel încât să le permitem și altora ca nu cumva noi să fim judecați la un moment dat. Și vrem ca Dumnezeu să gândească ca noi. Ei bine, e momentul în care să înțelegem că nu ne putem permite să ne mulțumim cu jumătăți de măsură în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu și asta trebuie să fie transmis oamenilor de către liderii religioși. Se poate și așa. Se poate și așa, e un mod de trăire în mod special în societatea românească. Ei bine, când vorbești de societatea cerului, nu se poate și așa. Se poate doar așa, cum spune Dumnezeu, dacă vrei să ajungi, bineînțeles, în împărăția lui Dumnezeu.
Și acum vă întreb pe dumneavoastră, este o întrebare valabilă pentru toți și intervențiile dumneavoastră să slujească drept concluzie. Atât de intransigent să fie Dumnezeu, spune la un moment dat, da, al vostru să fie, da, nu să fie, nu, ce trece peste aceasta, vine de la cel rău, vine de la diavol. Și vă întreb pe dumneavoastră, chiar se poate? Și aș vrea să dați răspunsuri practice. Chiar se poate să fii loial, credincios, de fiecare dată, în orice circunstanță lui Dumnezeu? Adică, nu cumva pretențiile pe care le emite el vis-a-vis de noi sunt exagerate?
Eu mereu asemăn relația mea cu Dumnezeu cu relația de familie. Și atunci când vorbesc despre familia mea, relația cu soția mea, nu prea există locuri de joacă. În sensul că nu pot glumi cu iubirea mea, cu loialitatea, cu respectul față de ea, e un sentiment reciproc. Și atunci, cred că totul se rezumă la iubire. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, nu e întotdeauna ușor să fii loial, dar este mult mai plăcut. Eu cred că e mult mai plăcut să fii loial lui Dumnezeu. Iubirea, cred că este singura noastră șansă de a păstra loialitatea asta. Și cred că ne putem antrena, putem înțelege iubirea lui, putem dezvolta iubirea noastră față de Dumnezeu.
Foarte frumos. Mulțumesc tare mult. Vă rog.
Mi-a plăcut ideea și rămân pe aceasta, că avem nevoie să ne antrenăm. Din fire, suntem ispitiți să mai spunem, mai ales cei care avem de lucru mult cu vorbele. Să mai spunem și vorbe cu două înțelesuri, care nu intră în categoria da-da și nu-nu, mici abateri și în măsura în care ne obișnuim cu ele, ne antrenăm pe partea cealaltă. Cred că ar trebui să cultivăm, să zic așa, atenția la cuvintele noastre, la felul în care ne manifestăm, la felul în care ne obișnuim să răspundem, la felul în care ne obișnuim să ne respectăm un angajament pe care l-am luat, chiar dacă este mic sau, mă rog, aparent mic. Și viața noastră este o ocazie de a ne antrena în sensul acesta. Tatăl ne cere, fiți desăvârșiți după cum și Tatăl este desăvârșit.
Ce ștachetă ridică! E enorm.
Este enormă, însă nu ne spune sunteți, ci fiți. Antrenați-vă să fiți.
Frumos! Mă rog.
În momentul în care ne gândim la o anumită flexibilitate în relația noastră cu Dumnezeu, aș vrea să ne imaginăm ce ar fi însemnat ca Iisus Hristos să fie flexibil în momentul în care a tratat păcatul, în momentul în care a tratat mântuirea oamenilor, în momentul în care trebuie să judece lumea aceasta.
Dacă ce Iisus... s-ar fi întâmplat dacă ar fi încheiat măcar un mic compromis?
Cu mine, personal, ce s-ar fi întâmplat? Da? În contextul acesta pot să-mi permit să fiu egoist. Ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă Iisus și-ar fi permis să fie flexibil și să încheie compromisul acesta? Da? Să prefacă acele pietre în pâini, să sară de pe templu sau să facă altceva. Dacă Iisus nu și-a permis să facă lucrul acesta pentru mine, care eu eram vrăjmașul lui, spune Pavel, atunci Hristos și-a arătat dragostea față de mine, cu atât mai mult eu acum am datoria morală ca să fiu intransigent în relația mea cu Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult! Nu la voia întâmplării am lansat aceste provocări. Mi-aduc aminte de cuvintele Mântuitorului, spuneam Ioan, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă nu mă iubiți, nu vă căzniți, că nu vă iese. Bine, asta am adăugat eu de la mine. Dacă te îndrăgostești de Hristos și iubești, nu mai contează câte porunci are, 10, 20, 100, ce spune să faci, le faci din dragoste. Dar dacă nu iubești persoana respectivă, orice ți-ar cere, înseamnă pur și simplu o povară pentru tine. Dragi prieteni, hai să oprește studiul nostru din seara aceasta. Ne întâlnim mâine seară. La revedere!